πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not her trace. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Cut out in my mind. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out in my mind.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Αρκετό κρύο και σήμερα. Το κλασικό θα σας πούμε. Ντυθείτε καλά, σκουφάκια, γαντάκια. Ό,τι καλύτερο έχετε για προστασία. Έρχονται χιόνια, διαβάζω στις εφημερίδες στην Αττική, ακόμα και στα Βρυλίσια. Και ότι ο υδράργυρος θα βρεθεί τουλάχιστον 6 βαθμούς κάτω για την εποχή επίπεδα. Να πούμε ότι στην Σαντορίνη βρίσκεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί επί τόπου για τη σεισμική δραστηριότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κρατικός μηχανισμός είναι στο πλευρό των κατοίκων, είπε χαρακτηριστικά. Καλύτερα να προετοιμαζόμαστε και να προλαμβάνουμε, ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού. Τώρα, αν η κυβέρνηση ευνηδιάστηκε από τις πλατείες, έχοντας τις πρώτες απώλειες και δημοσκοπικά και σε έμψυχο δυναμικό, η αντιπολίτευση μοιάζει χαμένη στη μετάφραση. Αναφέρομαι στα περί πλημελήματος, στα περί τοξικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, φράση του κυρίου Ανδρουλάκη, τοξική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιο πεδίο συνεννόησης, έστω και για αυτό το κρίσιμο θέμα. Οι πλατείες ήταν ο μεγενθητικός φακός ενός προβληματικού πολιτικού σκηνικού. Χάνει και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ από τις πλατείες και αυτό φαίνεται από τις άτσαλες και άγαρμπες κινήσεις που γίνονται. Με στόχο τι άλλο, την πρωτοκαθεδρία στο χώρο. Στη φάση αυτή ελοχεύει ο κίνδυνος οι πλατείες σε συνδυασμό με την αρρωγή εντός εισαγωγικών η λέξη των social, ελοχεύει ο κίνδυνος να εξελιχθούν σε μια επικίνδυνη κινούμενη άμμο που θα καταπίνει κόμματα, πολιτικούς, πολιτικές, δημοσιογράφους, παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και πάει λέγοντας. Αυτός που θα τα καταφέρει είναι εκείνος που θα σταθεί έξω από αυτήν την επικίνδυνη ζώνη. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι ακατόρθωτο. Η προανακριτική ανοίγει το δρόμο του ανασχηματισμού, γράφουν τα νέα. Η έξοδος του κυρίου Τριαντόπουλου μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερες αλλαγές, ενώ η απογευματινή κάνει λόγο για ανασχηματισμό πολλών ρίχτερ, ότι ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος για εκβάθρων αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Τώρα, ένα εντυπωσιακό έβριμα είναι το έβριμα της Μέτρων. Το έχουμε δει, είναι αλήθεια, και σε άλλες έρευνες, ότι 7 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης. Γι' αυτό και το ναι της Νέας Δημοκρατίας για την προανακριτική. Το παράδοξο ωστόσο είναι ότι έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που λέει ναι στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά δεν συντάσσεται με το περιεχόμενό της, με το περιεχόμενο δηλαδή της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια αντιπολίτευση η οποία ομιλεί περί ψυχικής συνδρομής, επί της ουσίας καταθέτει μια πρόταση χωρίς ουσιαστικά στοιχεία. Γι' αυτό και το βραχυκύκλωμα μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με τον κύριο Τσίπρα να λέει «Είμαι κι εγώ εδώ». Το βασικό που δεν έχει απαντηθεί όμως και έχουν το βάρος της απόδειξης όσοι το υποστηρίζουν είναι ότι στα περί συγκάλυψης δεν αναφέρεται ποιον ή ποιους συγκαλύπτουν. Δεν έχουμε ονόματα. Συγκαλύπτω αυτόν για αυτό το λόγο. Με στοιχεία και τεκμήρια. Έκανα όλο αυτό το πράγμα, το κακό πράγμα, για κάποιο λόγο. Και για να καλύψω κάποιο πρόσωπο. Εκεί δεν υπάρχει κάποια διευκρίνηση από τα κόμματα. Οφείλουν λοιπόν όσοι επιχειρηματολογούν σχετικά να συμβάλλουν στην αλήθεια και όσοι το γνωρίζουν να το πούνε ευθέως. Διαφορετικά έπαια πτερόεντα, φτερωτά λόγια. Υπάρχει ένας συνδυασμός άγνοιας και τοξικότητας για το θέμα, για μια υπόθεση που προκαλεί και πόνο και οργή. Το τοπίο λοιπόν το πολιτικό προκαλεί μελαγχολία και δυστυχώς το διεθνές περιβάλλον, οι τεράστιες αλλαγές που έρχονται δεν επιτρέπουν ούτε μελαγχολίες, ούτε επαναστατικές γυμναστικές. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα, κράτος δικαίου, κοινωνικές ανισότητες, γεωπολιτικές προκλήσεις. Ο κύριος Τραμπ αντιμετωπίζει με διάθεση real estate τη Γάζα σε μίμηση του Ρωμαίου Κάτωνα για την Καρχιδόνα που έπρεπε να καταστραφεί. Η ακροδεξιά απειλεί ξανά τη Γερμανία. Η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί στην Κρήτη. Η Πορτογαλία αποκτά τεράστια τεχνολογικά πάρκα. Η Φιγκαρό μιλάει για νέα Γιάλτα. Και στη χώρα μας τρέχουμε με ηλικιώδη μεν ταχύτητα, αλλά προς το παρελθόν, με την ελπίδα ότι ίσως αποφύγουμε τα σοβαρά ατυχήματα. Και εδώ ξαναγυρνάμε στον παππού Πλάτωνα που έλεγε ότι θεμέλιο της κοινότητας είναι η παιδεία, αλλά και στον Μάρκο Αβρίλιο που παρότρινε τα παιδιά να αγαπούν την έλλειψη καινοδοξίας. Την κρίση των τεμπών, μας το έχουν πει πολλοί καθηγητές και αναλυτές, φαίνεται ότι την χρεώνονται όλα τα κόμματα τα οποία έχουν ασκήσει εξουσία. Ωστόσο, μια νεογέννητη αυτοπεποίθηση αρχίζει να διαμορφώνεται από τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και πιο αριστερά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, αν θα προκαλέσει, αν θα δημιουργήσει καινούργια αντίβαρα, κανείς δεν μπορεί να το πει. Το ερώτημα είναι αν οι πλατείες θα βάλουν, μπορούν να βάλουν δημοκρατικά αναχώματα ή θα γίνουν γόνιμο έδαφος για καταστάσεις ανομίας με έντονες αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Ούτε αυτό μπορεί να το πει κάποιος αυτή τη στιγμή. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. No more. The midnight sky is the road I'm taking. Yeah. Κρατάω την τοποθέτηση του κυρίου Καφετζόπουλου για την Σαντορίνη. Ο ηθοποιός, ο γνωστός ηθοποιός, σημειώνει πως υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είτε να μην γίνει τελικά κάποιος αξιοσημείωτος σεισμός, που εύχομαι όπως κάθε κανονικός άνθρωπος, τότε θα αρχίσει το γαϊτανάκι της χλέβης και της πολιτικολογίας που θα πάρει μπάλα και την επιστήμη. Είτε να γίνει ο σεισμός που το απεύχομαι όπως κάθε κανονικός άνθρωπος. Τότε πάνω στις πιθανές καταστροφές το γαϊτανάκι θα είναι γύρω από τις κρατικές ανεπάρκειες και φυσικά θα στηθεί στον τοίχο η επιστήμη που δεν πρόβλεψε το μέγεθος της ζημιάς. Lose-lose λοιπόν. Θυμίζω ότι ζούμε στη χώρα που κυκλοφορούν εφημερίδες που τουλάχιστον μία φορά το μήνα προβλέπουν σεισμούς, πυρηνικά ολοκαυτώματα, πανδημίες και άλλα εσχατολογικά με βάση προφητείες γερόντων και γεροντισσών. Η αλλαγή αυτή μόνο ευχάριστη είναι στα αυτιά μου και η ταυτότητά μας ΕΡΤ πρώτο GPS, τον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, στην άρχη συνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας, πρώτο πρόγραμμα μέσω Viber για τα γραπτά σας μηνύματα. Και είναι κοντά μας ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, διευθυντής ερευνών της GPO. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σαφακά.
Είναι σε εξέλιξη η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Σαντορίνη. Δεν ξέρω αν σηματοδοτεί κάτι αυτή η επίσκεψη σε πολιτικό επίπεδο. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ή αλλιώς να ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην πολιτική μας ζωή μετά τις πλατείες.
Νομίζω ότι είναι μάλλον αναμενόμενη η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο σημείο ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή. Είναι η υπόθεση εξέλιξη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι λογική και εύλογη η ανησυχία. Προφανώς ο Πρωθυπουργός θέλει να δείξει ότι βρίσκεται κοντά στους κατοίκους, παρακολουθεί και ενημερώνεται για πιθανές εξελίξεις. Νομίζω ότι είναι κάτι αναμενόμενο, δεν θεωρώ ότι έχουμε να σχολιάσουμε κάτι επ' αυτού. Προσπαθεί μάλλον ο Πρωθυπουργός να έχει μια καλύτερη και επιτόπια εικόνα των πραγμάτων, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν στον απόϊχο της τραγωδίας των Ντεμπών που επανήλθε ξανά στην επικαιρότητα και η οποία ουσίας έχει σκεπάσει και την όλη υπόλοιπη πολιτική ατζέντα. Φάνηκε για μια ακόμη φορά να καταλαμβάνει την κυβέρνηση εξαπίνη. Δηλαδή η κυβέρνηση μονίμως θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κλείσει, φαίνεται ότι δεν έχει κλείσει. Μάλλον βρισκόμαστε στην αρχή νέων αποκαλύψεων πτυχών της υπόθεσης που έχουν φέρει τη κυβερνητική παράταξη μάλλον σε αμήχανη θέση.
Πάντως η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία λέει είναι ναι στην προανακριτική με δυσκολία, έτσι, γιατί λέει επί της ουσίας δεν συμφωνώ με το περιεχόμενο της πρότασης. Η αντιπολίτευση από την άλλη καταθέτει την πρόταση, αναφέρομαι στο Πασόκ, αλλά μοιάζει αυτή η πρόταση αδύναμη και χωρίς στοιχεία τεκμηριωμένα. Ναι, δηλαδή ναι. Το τοπίο γίνεται λίγο μπεγκετικό, ευτυχισμένες μέρες, έτσι, Μπέκετ, μοιάζει με Μπέκετ.
Προφανώς το Πασόκ ήθελε να προλάβει οποιαδήποτε άλλη αντίδραση από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήθελε να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Παίζει προφανώς σε πολιτικό επίπεδο. Δεν έχω γνώση της κειμένου που συνέταξε για ένα σκοπό να πάει στην προανακριτική ο κύριος Τριαντόπουλος, δεν είναι πρώην υπουργός ακόμη. Ναι. Ωστόσο, θεωρεί ότι μπορεί να έχει κάποια πολιτικά ωφέλη από αυτές τις κινήσεις. Καταλαβαίνει ότι η κυβέρνηση είναι μάλλον τριμωγμένη και θεωρεί ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο
δεν έχει
όμως
δημοσκοπικά. Το καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
Και οι πρώτες μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένου και της ΠΙΟ, η οποία έτρεξε αμέσως μετά τα συλλαλητήρια του Ντεμπών, έδειξαν ότι αυτοί που εισπράττουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια είναι ο κύριος Βελόπουλος, το κόμμα του κύριου Βελόπουλου, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής. Και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα γιατί επιμένει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε ένας φίλος καθηγητής ότι ο κύριος Βαμβακάς, ότι τα κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία εισπράττουν συνολικά τη δυσαρέσκεια της πλατείας. Δηλαδή δεν βγαίνουν από το κάδρο, αυτό λέω.
Όχι, ακριβώς. Η πρώτη ανάγνωση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι όλα τα συστημικά κόμματα που περιλαμβάνουν αυτά τα οποία έχουν χρηματίσει κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνουν όπως είπαν στο κάδρο του συστημισμού και ως τέτοια δεν μπορούν να εισπράξουν κάτι από την κυβερνητική φθορά. Στον αντίποδα τα κόμματα τα οποία ονομάζουμε επιστημικά, και είναι λίγο αδόκιμος ο όρος.
Ναι, γιατί μπορεί να αποδειχθούν και να αποδεικνύονται στην πράξη πιο συστημικά από, από τα συστημικά κόμματα. Έτσι.
Φαίνονται αυτή τη στιγμή ότι λειτουργούν ως υποδοχή της διαμαρτυρίας. Δηλαδή η διαμαρτυρία κατευθύνεται προς τα κόμματα διαμαρτυρίας, τα οποία ωστόσο θεωρώ ότι δεν είναι σε θέση να μετατραπούν ξαφνικά σε κόμματα εξουσίας. Επομένως όλο αυτό αφήνει ένα κενό, δημιουργεί μια κατάσταση την οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα. Και επίσης τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και κάτω από αυτό το βάρος αυτής της υπόθεσης δεν έχει επέλθει αλλαγή των πολιτικών σχετισμών. Και γι' αυτό άλλωστε δεν ζητούν εκλογές. Να είστε σίγουροι ότι αν υπήρχε κάποια τέτοια υποψία, θα σίγουρα τα κόμματα της Ευρώπης θα ζητούσαν πρόορη προσφυγή στις κάλπες.
Νομίζω το γνωρίζουν όμως. Το έχει ζητήσει, αλλά
Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο
δεν είναι και πολύ. Ναι, σωστά. Δεν είναι κοφαντικός ο τρόπος, εν πάση περιπτώσει.
Αν γνώριζαν ότι μπορούν να πετύχουν ανατροπή των σχετισμών, να είστε σίγουροι θα το ζητούσαν πολύ, πολύ εμφαντικά.
Βέβαια, είπατε κάτι, ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την επόμενη μέρα. Σε συνάφεια το δικό μου το ερώτημα, πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό? Θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συνολική απαξίωση που θα ενισχύει τον καναπέ, αλλά και τα κόμματα που κινούνται ίσως πιο αντισυστημικά, όπως, συστημικά, όπως είπατε. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις αναχώματος μιας πραγματικότητας που έχει υπεκφυγές, που έχει παθογένειες, ή θα μπορούσε να οδηγήσει μια κατάσταση ανομίας και αντιδημοκρατικής διολίσθησης?
Κοιτάξτε, κρίση αντιπροσώπευσης υπάρχει, είναι καταγεγραμμένη όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε να αναδύονται δυνάμεις οι οποίες, ας πούμε, είναι κάπως αντισυμβατικές. Ωστόσο, επειδή ακούω αυτή τη συζήτηση και σε πολλούς τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη έφεραν στο μυαλό τις πλατείες των αγανακτισμένων του 12, νομίζω ότι δεν είναι ίδιο το πολιτικό, ούτε το κοινωνικό ούτε το πολιτικό κλίμα αυτή τη στιγμή. Το 12 είχε αμφισβητηθεί το σύνολο του συστήματος και όλοι οι πυλώνες και φορείς.
Δεν είμαστε εκεί, λέτε?
Όχι, νομίζω δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Τότε είχαν δημιουργηθεί, και δεν υπερβολή αυτό, συνθήκες προεπαναστατικές. Δηλαδή είχε αμφισβητηθεί η ικανότητα της εξουσίας, της ηγεσίας να διοικεί τη χώρα. Εδώ τώρα νομίζω ότι δεν είμαστε σε τέτοιο σημείο. Ασκείται πολύ έντονη κριτική στην κυβέρνηση για παραλήψεις και αστοχίες σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν θεωρώ όμως ότι αμφισβητείται αυτή τη στιγμή το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Και σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η υπόθεση των Τεμπών έχει ως αφετηρία την οργή των συγγενών και της κοινωνίας η οποία ζητά δικαιοσύνη. Γιατί αυτό το οποίο έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι ένα γενικευμένο αίσθημα ότι στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε συγκάλυψη. Ή τουλάχιστον δεν έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει.
Προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις αυτό που λέτε. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ περιμένω να ακούσω και ποιον συγκαλύπτει η κυβέρνηση.
Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο ερώτημα.
Δηλαδή, βγαίνει ανοιχτά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και το λέω με καλή πρόθεση, καλόπιστα και με παρησία. Περιμένω να μας πει ένα κόμμα ότι, εν πάση περιπτώσει, θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία καλύπτουν αυτούς. Γιατί έκαναν αυτό. Εδώ πετάγεται μια αίσθηση συγκάλυψης, αγγίζει τον κόσμο αυτό, γιατί πραγματικά υπάρχουν και γεγονότα, υπάρχουν και οι δηλώσεις που ουσιαστικά έχουν κάνει οι συγγενείς των θυμάτων. Αλλά ποιος κρύβεται πίσω από τη συγκάλυψη? Ουδής. Κανένας δεν το αναφέρει.
Δεν νομίζω να μπορέσουμε να πάρουμε απάντηση συγκεκριμένη έτσι όπως το ρωτάτε. Η συγκάλυψη μπορεί να αφορά κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις λάθος ενέργειες που έκανε η κυβέρνηση πριν και μετά το δυστύχημα.
Γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει υποκείμενο όμως. Δεν μπορεί
να παρόν
μην υπάρχει.
Δεν έχει εμφανιστεί κάτι τέτοιο.
Δηλαδή όταν λες ότι κάνεις λάθος εμπόριο, όταν λες ότι υπάρχει ξυλόλιο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο υπάρχει, δεν έρχεται σε μένα και σε εσάς το ξυλόλιο, κάπου
προφανώς,
πάει.
Προφανώς. Σε κάποιος πολύ σημαντικός ή κάποιος σπουδαίος αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι πίσω από όλες αυτές
αλλά αυτό όταν δεν τεκμέρεται, προκαλεί γενικώς, πέρα από αυτό, προκαλεί γενικώς μια καχυποψία. που βλάπτει την ουσία της δημοκρατίας.
Κοιτάξτε, η καχυποψία έχει εγκαθιδρυθεί και επί της ουσίας επιβεβαιώθηκε και από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν διάφορες παρατυπίες κατά τη φόρτωση του εμπορικής αμαξοστοιχίας. Και επίσης άφησε ανοιχτό την πιθανότητα να έχουν γίνει και λάθη και αστοχίες μετά το δυστύχημα. Αυτό είναι και το διαφορετικό πλέον που έχουμε να αντιμετωπίσει. Έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Το γεγονός ότι πλέον η κριτική δεν γίνεται μόνο για αυτό καθ' αυτό το δυστύχημα, αλλά και αυτά τα οποία έγιναν πριν και αυτά τα οποία συνέβησαν μετά το δυστύχημα. Αυτό τη φαίνει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Και επίσης πάρα πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση είναι το γεγονός ότι έχει μπροστά της έναν ολόκληρο μήνα, ο οποίος θα κορυφωθεί με τα συλλαλητήρια της 28ης Φεβρουαρίου, που αναμένουμε όλοι να είναι πολύ μεγάλα. Αυτό προκαλεί μεγαλύτερη πίεση. Θα πρέπει η κυβέρνηση με κάθε τρόπο να δείξει, τουλάχιστον να διαλύσει τις αμφιβολίες, ότι υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια συγκάλυψης.
Γι' αυτό και τα ναι στην προανακριτική. Ήταν το τελευταίο μου ερώτημα. Αν υπάρχει θεραπεία σε όλο αυτό για τη Νέα Δημοκρατία? Ακούω πολλά περί ανασχηματισμού. Υπάρχει χρόνος για τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει λίγο να αλλάξει αυτό το κλίμα, το οποίο όντως είναι αρνητικό, έτσι?
Κύριε Σαφάρχα, κοιτάξτε, κάθε φορά που έρχεται αυτή η υπόθεση, αυτή η τραγωδία των Τεμπών, παρατηρείται δημοσκοπικά ότι μια σημαντική κάμψη για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως έχει δείξει αυτά τα δύο χρόνια από τότε που συνέβη το δυστύχημα, ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί και επανακάμπτει. Σε αυτή τη φάση νομίζω είναι όμως λίγο διαφορετική η κατάσταση. Είναι πιο δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή, γιατί σας ξαναλέω, έχει μπροστά της ένα μήνα ο οποίος θα κορυφωθεί. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι δίκες, θα πάμε στην προανακριτική. Είναι το ζήτημα συνεχώς, θα διατηρείται στην επικαιρότητα. Θα προκύπτουν καινούργια στοιχεία. Είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση του ζητήματος αυτή, γιατί ακριβώς ακουμπά σχεδόν τον κάθε Έλληνα. Έχει συγκλονίσει το σύνολο.
Μπορεί να δημιουργήσει πολιτικές ανατροπές. Είναι έτσι αυτό που λέτε. Είναι πολύ ευαισθητό θέμα. Έχει προκαλέσει και πόνο και οργή. Είναι ένα εθνικό πένθος το οποίο το βιώνουμε ακόμα σήμερα που μιλάμε. Μπορεί αυτό το πένθος να προκαλέσει πολιτική ανατροπή?
Έχει προκαλέσει φθορά. Αυτή τη στιγμή έχει προκαλέσει φθορά και στο πρωθυπουργικό προφίλ. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να, με όλες τις κριτικές που μπορεί, με όλη την κριτική που μπορεί να γίνεται στο πρόσωπο του, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αυτό φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να έχει διαραγεί. Το γεγονός όμως ότι δεν υπάρχει μια εναλλακτική σαφής αντιπρόταση κυβερνητική, σκοτίζει ακόμα περισσότερο την πολιτική κατάσταση, καθώς, όπως ξαναείπα, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα. Αν δηλαδή πάμε σε μια πρόορη προσφυγή στην κάλπη, δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή ποιο σχήμα μπορεί να προκύψει κυβερνητικό μετά τις εκλογές. Είναι πολύ πιθανό.
Ποιος αλήθεια μπορεί? Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Παπαργύρη. Παρακαλώ να είστε καλά. Ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, διευθυντής ερευνών της GPO. Θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Λοιπόν, σε λίγο έχουμε και τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, τα φοιτητικά μαθητικά συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών. Οπότε θα έχουμε και ζωντανές μεταδόσεις και τώρα και στην συνέχεια και στα δελτία ειδήσεων. Να πούμε προς GPS ένα μήνυμα, γεια σας, μα αυτό δεν είναι τελικά το νόημα και ο σκοπός, να βρεθεί και να αποκαλυφθεί το ποιος συγκαλύπτεται. Και στο ποιο συγκαλύπτεται πρέπει φυσικά να περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε πολλών προηγούμενων κυβερνήσεων, λέει ο Δημήτρης από τα Λαδάδικα. Ευχαριστώ. Και επίσης ένα άλλο μήνυμα που ήρθε πριν από λίγο, ένα λεπτάκι λίγο, γιατί εδώ κάνουμε και αεροπλανικά κόλπα. Πιστεύω ότι η αντίδραση του κόσμου δεν αφορά μόνο τα Τέμπη καθ' αυτά, αλλά αφορά και τα πολλά παραμύθια που έχουν ακουστεί όλα αυτά τα χρόνια, είτε προγράμματα που δεν πήραν τα λεφτά, είτε αποζημιώσεις, αν και άλλα θέματα που αφορούν συγκάλυψη ή όχι. Όλα αυτά εκφράζονται τώρα, μας λέει κάποιος άλλος φίλος. Θα πάμε στην Ανάθη, στην αγαπημένη για πολλούς από εμάς Ανάθη. Είναι κοντά μας ο Ιάκωβος Ρούσος, δήμαρχος Ανάθης. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Πόσο φοβάται η Ανάθη? Τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στην Σαντορίνη και την Αμοργό, αλλά πώς πέρασε η μέρα και η νύχτα στο νησί?
Ήταν η νύχτα μας, χθεσινή, η μέρα ήταν λίγα και δύσκολη, γιατί είχαμε συνεχόμενα και τώρα έχουμε βέβαια, αλλά είναι κάπως πιο ήσυχα. Η χθεσινή νύχτα ήταν πολύ καλύτερη από την προχθεσινή. Εντάξει, το πρωί είχαμε πάλι ένα 4,9 πόσο ήταν. Φοβισμένοι δεν είμαστε, όχι, δεν μπορούμε να πω ότι είμαστε φοβισμένοι. Εντάξει, ένας προβληματισμός υπάρχει. Έχουμε αρχίσουμε και συνηθίζουμε, θα έλεγα, σιγά-σιγά.
Α, ναι.
Ναι.
Οι κατασκευές είναι καλές, τα εδάφη είναι καλύτερα σε σχέση με τα εδάφη που θα συναντήσουμε στην Σαντορίνη, για παράδειγμα?
Ναι, κοιτάτε, το νησί είναι βραχώδης. Δεν έχει αμμόδι, δεν έχει τίποτα. Και γι' αυτό και το 1956 που έγινε ο πολύ μεγάλος σεισμός, δεν είχαμε τόσο μεγάλες. Δεν είχαν πέσει σπίτια. Είχαν γίνει κάποιες ρογμές, κάποιες μάντρες είχαν πέσει. Δεν είχαμε καταστροφές μεγάλες εδώ, δεν είχαν γίνει μεγάλες ζημιές και βεβαίως δεν είχαμε και θύματα. Προς το παρόν δεν έχουμε το παραμικρό μέχρι τώρα. Με τα σημερινά δεδομένα, νομίζω με τους σεισμούς που κάνει μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Εντάξει, αν γίνει κάτι μεγαλύτερο θα το δούμε, ευχόμαστε να μην γίνει.
Δεν έχουν σταματήσει τα μαθήματα στο σχολείο, έτσι?
Έχουν σταματήσει τα μαθήματα. Μέχρι σήμερα τα σχολεία μας είναι κλειστά. Θα δούμε τι θα γίνει από το μεσημέρι και μετά. Από ό,τι γνωρίζω, ίσως πάμε σε τηλεμάθεση, ίσως πάμε από ό,τι δείχνουν τα πράγματα για καμιά εβδομάδα ακόμα. Θα δούμε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Αλλά όσο είναι γεγονός ότι, κοιτάτε, το σχολείο μας εδώ είναι καινούριο. Δεν τίθεται θέμα, είναι πιο πολύ ψυχολογικό, θα έλεγα, παρά ουσιαστικό τη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά εντάξει, αναγκαστικά πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς τα μέτρα που ακολουθούν και οι υπόλοιποι.
Πόσο κόσμο αυτή την ώρα έχει η Ανάφη?
Είμαστε γύρω στα 220 με 230 άτομα εκεί μας.
Έχω διαβάσει κάποιες δηλώσεις σας, κύριε Ρούσο, ότι σας ανησυχεί ο σεισμός, αλλά σας ανησυχεί και η απομόνωση και ο φόβος μήπως το νησί μείνει από ρεύμα, χωρίς ρεύμα. Να ρωτήσουμε γιατί.
Όχι από ρεύμα. Από ρεύμα δεν πρόκειται να μείνουμε. Έχουμε δικιά μας μονάδα εδώ. Το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό έχουμε πει και έχουμε μιλήσει και με τους προϊστάμενους, αλλά... και πιστεύω μέσα στη εβδομάδα λογικά θα πρέπει να το λύσουν, γιατί είναι ένα θέμα που μας ταλαιπωρεί από τον Αύγουστο αυτό το πράγμα. Τι γίνεται? Δεν υπάρχει εδώ μόνιμος εναερίτης στα δίκτυα της ΔΔΕ. Εάν ομιγαίνει το πέσει ένα καλώδιο, υπάρχει ένα συμβασιούχο, ένα παιδί συμβασιούχο, το οποίο κάνει ό,τι μπορεί. Ναι. Είναι από εδώ, είναι από το νησί, το παλεύει να.
Εάν πέσει ένα καλώδιο, ας πούμε, ναι.
Αν πέσει ψηλή τάση, αν πέσει ένα καλώδιο, θα είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη στιγμή. Πάρα πολύ δύσκολο. Έως αδύνατο. Οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι δύσκολες, γιατί φυσάει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω, χθες το βράδυ, για παράδειγμα, δύο βράδια τώρα, το νησί Δεσβηστό, ο δημοτικός φωτισμός. Κάπου έχει γίνει μια ζημιά. Τη βρήκανε σήμερα. Ένα κομμάτι θα μείνει ζεστό. Αλλά σας λέω πραγματάκια τα οποία αυτά έπρεπε να τα έχουν προβλέψει πριν. Δυστυχώς. Είναι να μην τύχει τώρα, είναι να μην τύχει ανάποδο. Και είναι κρίμα, γιατί έχουμε δική μας μονάδα εδώ. Δεν πρόκειται να μείνουμε από ρεύμα με την έννοια.
Άρα από ρεύμα δεν υπάρχει περίπτωση να μείνετε. Γιατί ξέρετε, είναι κρύο, φυσάει, ο κόσμος θέλει ζέστη. Το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι.
Πιο πολύ από το δίκτυο κινδυνεύουμε, δηλαδή σαν από μια ζημιά, από έναν αέρα, από οτιδήποτε, παρά οτιδήποτε άλλο.
Ναι. Να σας ρωτήσουμε, με τον Πειραιά πόσες φορές την εβδομάδα επικοινωνεί το νησί?
Το νησί έχει δύο φορές πλοίο. Από Πειραιά προς Ανάφη και από Ανάφη προς Πειραιά. Κάθε... Και τρεις φορές από Σαντορίνη και τρεις φορές από Σαντορίνη
και...
ακόμα συν.
Με
τους δεβούχους της Σαντορίνης που μας έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ οι άνθρωποι. Για να πάει στιγμή είναι δίπλα μας. Το μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και αυτό από τον Αύγουστο. Λες, αυτός ο Αύγουστος είναι καταχαμένος μήνας, θα έλεγα, για τα νησιά. Ότι κόπηκε τον ενδοκυκλαδικό που είχαμε από τη Σύρο. Γιατί εμείς δεν έχουμε σύνδεση πια με την πρωτεύουσα. Το μεγάλο θέμα αυτό είναι. Ότι εγώ για να πάω σε Σύρο που είναι οι υπηρεσίες μας, οι διοικητικές. Γενικά είναι η πρωτεύουσα του νομού. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε. Πρέπει να πάμε Πειραιά. Τρεις μέρες ταξίδι να πάμε και τρεις μέρες ταξίδι να έρθουμε, έτσι.
Ναι.
Μέσω Πειραιά, βέβαια.
Οπότε εκείνο που θέλετε εσείς είναι να υπάρχει μια καλύτερη σύνδεση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων και με την Σύρο.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παροναξία. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε τη Σύρο, δεν έχουμε την Πάρο, δεν έχουμε την Άξο. Δεν έχουμε τη Σύκηνο, δεν έχουμε τη Φολέκανο. Δεν έχουμε σύνδεση εμείς αυτή τη στιγμή ούτε με την Ήω, που είναι το λιμενικό μας ταμείο που ανήκουμε εκεί. Δυστυχώς έχει αποκοπεί το νησί από τις υπόλοιπες Κυκλάδες αυτή τη στιγμή. Εκτός από τη Σαντορίνη που έχουμε σύνδεση, δεν έχουμε άλλο νησί.
Να σας ρωτήσω για κάτι τελευταίο σε σχέση με τους γιατρούς στο νησί. Υπάρχει γιατρός, υπάρχει ιατρικό κέντρο?
Υπάρχει το αγροτικό μας, το περιφερειακό γιατρείο εδώ. Υπάρχει γιατρός, δεν μας έχουν αφήσει ούτε ένα λεπτό, και υπάρχει μία νοσοκόμα. Υπάρχει ένας γιατρός και μία νοσοκόμα.
Ένας παθολόγος, να υποθέσω. Και μία...
Όχι, δεν είναι παθολόγος, ήταν στρατιωτικός το παιδί, έχει παραμείνει, είναι ένα πολύ καλός γιατρός, ένα πολύ καλό παιδί. Εντάξει, αυτή τη στιγμή, κοιτάτε, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δικά μας τα νησιά, να μην στύχει ανάποδη, έτσι, κατά ψέματα. Τα παιδιά εδώ μπορούν να προσφέρουν τα αναγκαία και πρωτοβάθμια, έτσι. Ό,τι χρειαστεί να κάνουν κάτι πολύ γρήγορο μέχρι να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.
Υπάρχει κάποιο αίτημα? Ξέρετε, με αφορμή την ιστορία των σεισμών και της σεισμικής δραστηριότητας, αναδεικνύονται και άλλα ζητήματα τα οποία είναι εξίσου σοβαρά. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο γενικότερο αίτημα. Φαντάζομαι είναι η σύνδεση με τα άλλα τα νησιά, με την Ερμούπολη, με τη Σύρο.
Κοιτάτε, το μεγάλο πρόβλημα, γιατί εγώ ασχολούμαι με τα δημοτικά εδώ και 35 χρόνια. Το μεγάλο πρόβλημα που πάντα είχαν τα νησάκια ήταν τα θέματα υγείας, τα οποία υπάρχουν θέματα παρότι προκυρήσονται θέσεις. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον δημοκρατή. Απλώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους γενικούς και γενικά παθολόγους, γιατρούς. Εκεί είναι ένα σοβαρό θέμα.
Ναι.
Και το άλλο μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα είναι η συγκοινωνία. Η συγκοινωνία, γιατί καταλάβαινε ότι είναι σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας και να μην έχει λεωφορείο. Mm-hmm. Εμάς το πλοίο μας είναι το λεωφορείο, είναι το λεωφορείο της γραμμής. Η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι να υπάρχει συγκοινωνία, επικοινωνία. Αυτό είναι. Όταν υπάρχει επικοινωνία και κάτι να σου τύχει, θα προλάβεις να την αντιμετωπίσεις.
Και αυτό είναι το κρίσιμο.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε. Ρούσο. Δεν είμαστε από τους ανθρώπους εδώ στα νησάκια που δεν καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάθε μέρα πλοίο από Πειραιά. Γιατί τι θα μεταφέρει, είναι τεράστια τα κοστολόγια. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά απ' την άλλη, θα πρέπει να υπάρχει μια πρόληψη, να μην τι άλλο, να υπάρχουν κάποια στάνταρ δρομολόγια.
Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θερμά σας ευχαριστώ για την συζήτηση.
Χάρηκα πολύ.
Και εγώ το ίδιο. Ο κύριος Ιάκωβος Ρούσος, δήμαρχος Ανάθης. Και πάμε στον κύριο Βασίλη Καραστά, Αθηνέ, αναπληρωτής διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Διευθυντής είμαι. Ναι. Εντάξει, έτσι για την ιστορία. Λοιπόν.
Μέα κούλπα, τι να πω. Ξέρω, διαβάζω ό,τι βλέπω κι εγώ. Εντάξει, οκ. Okay.
Ήταν η προηγούμενη θέση μας.
Ζητώ συγγνώμη. Είναι θετικό το γεγονός ότι γίνονται σεισμοί στην περιοχή των 5 Ρίχτερ και πώς το αξιολογεί αυτό η επιστημονική κοινότητα?
Εντάξει, είναι μια ακολουθία η οποία έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Την παρακολουθούμε. Αυτή τη στιγμή, ενώ υπήρχε μία αύξηση τις πρώτες μέρες του Φλεβάρι, τις 2, κατακόρυφη, η οποία ήταν και εκείνη η αύξηση που συνδυάστηκε με τα προηγούμενες μέρες που είχε πάλι μία δραστηριότητα, με αρκετά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και μας οδήγησε να πάμε στα μέτρα. Δηλαδή φαινόταν ότι κάτι έρχεται. Αυτό που ήρθε ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ήταν μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Ήταν μέχρι στιγμής μια σεισμικότητα με μορφή μήνους, η οποία έχει αυτά τα ψηλά μεγέθη που έδωσε σχεδόν 130 σεισμούς από τότε, 129 για την ακρίβεια, σεισμούς με μεγέθη άνω του 4. Για να τα βάλουμε σε ένα μέτρο, μόνο και μόνο το 2023 σας λέω, είχαμε 64 τέτοιους σεισμούς πάνω από 4, ή το 2024 ήταν γύρω σε 90. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αυτός ο όγκος, αυτή το πλήθος τέτοιων σεισμών ήταν πρωτόγνωρο. Παρ' όλα αυτά, τι γίνεται τώρα? Επειδή άρχισε σταδιακά και υπήρξε μια μετακίνηση των επικέντρων, πήγε αρκετά μακριά, ήταν 25 χιλιόμετρα η απόσταση από την Σαντορίνη. 25 χιλιόμετρα είναι αρκετά καλή απόσταση ώστε να μην έχουμε ιδιαίτερες βλάβες από κάποιο σεισμό, έστω και μεγαλύτερο από τους σεισμούς.
Δηλαδή αν γίνει ένα σεισμός στην περιοχή του 6, μας λέτε ότι ακόμα και αυτός ο σεισμός δεν θα προκαλέσει καταστροφή.
Δεν θα ήταν τόσο μεγάλες οι βλάβες, θεωρώ, και βέβαια σε κάποια κτίσματα τα οποία έχουν τις προδιαγραφές, προβλεφόνες προδιαγραφές. Αν τώρα κάποιος έχει κάνει ό,τι νομίζει, με αυθαιρεσίες και αυτό, δεν μπορεί κανένας να εγγυηθεί. Αλλά συζητάμε επίσης ότι υπήρξε επίφοβο, έφεσαμε ως Επιτροπή με συνεργασία με την πολιτική προστασία να περιορίσουμε την έκθεση σε αυτόν τον κίνδυνο, όπως κάποιες παραλίες που κατολιστέρουν, κάποια λιμάνια κτλ. Όλα αυτά τα λάβαμε υπόψη. Αν λοιπόν, επειδή τα εδάφη του νησιού, της Σαντορίνης, έχουν κάποια ιδιαιτερότητα, είναι ηφαιστειακά, όλα αυτά είναι επιρρεπή σε κατολιστήσεις σε μερικά σημεία, όλα αυτά λήφθησαν υπόψη μέσα στα μέτρα. Θεωρώ λοιπόν ότι ένας σεισμός της τάξης αυτής, εφόσον οι κατοικίες
τον 6 Ρίχτερ λέμε τώρα, αυτό δεν λέτε?
Ναι, της τάξης αυτής που είπατε, δεν θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά το νησί. Πάντα όμως υπάρχουν βέβαια και κάποια κτίσματα τα οποία
Καλά, τώρα υπάρχουν και καταλελειμμένα και κτίρια τα οποία.
Και αυτά. Και αυτό τα λάβαμε υπόψη και είπαμε ότι ξέρετε μακριά από αυτά τα κτίσματα. Γιατί να πάει κάποιο σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα τώρα, γιατί να πάει στην παραλία που κατολισθαίνει. Ας πάει λίγο πιο μετά.
Ο κύριος σεισμός έχει γίνει, πιστεύετε?
Σε αυτή την ακολουθία που συζητάμε τώρα, έχουμε πει ότι υπάρχουν δύο σενάρια. Mm-hmm. Ένα σενάριο λοιπόν είναι να συνεχίσουμε με τη μορφή τους μήνους, της μηνοσυράς. Αυτό τι θα σήμαινε? Ότι δεν έχουμε κάποιο σεισμό να προεξέχει ως προς το μέγεθος. Δηλαδή, να υπάρχει κάποιο σεισμικό γεγονός.
Κάποιο μεγάλο γεγονός.
Πολύ μεγάλο σε σχέση με τους άλλους. Λοιπόν, πηγαίνουμε δηλαδή στις ίδιες κατηγορίες σεισμούς με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, υπάρχει και το άλλο σενάριο. Ναι. Το οποίο θα προέβλεπε έναν μεγαλύτερο σεισμό. Εδώ επιτίθεται το ερώτημα. Καλά, δεν έχει μέχρι στιγμής περιοριστεί ο κίνδυνος με τόση ενέργεια που έχει κληθεί?
Έχει.
Έχει, μεν, αλλά δεν ξέρουμε πόσο ήταν η ενέργεια που θα έβγαινε ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Δηλαδή, αν ήταν 6, βέβαια έχει κληθεί ενέργεια μέχρι τώρα, αν συνολικά συγκεντρώσουμε όλους αυτούς τους σεισμούς, είναι στην τάξη αυτή, κοντά στο 6. Λοιπόν, το προσεγγίζει το 6. Αν όμως δεν είναι 6, είναι 6,3, 6,4 κτλ. Από εκεί και πέρα 6,5, τι θα γινότανε? Υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο για να δώσει κάποιο σεισμό ακόμα. Και εδώ η κλίμακα είναι λογαριθμική. Άρα πάντα κρατάμε μία επιφύλαξη, γιατί δεν έχουμε αυτή την παράμετρο. Καταλάβατε? Όχι όμως ότι θεωρούμε το ίδιο πιθανό και το σενάριο το ένα και το σενάριο το άλλο. Αυτή τη στιγμή για πολλούς επιστήμονες ίσως πιθανότερο είναι το σενάριο να μην έχουμε κάποιο σεισμό έστω και με πολύ μεγαλύτερο σεισμό σε σχέση με τους αυτούς που συζητάμε.
Ναι, δηλαδή, κοντά στην περιοχή του 5.
Αυτή. Ναι. Το οποίο δηλαδή δεν θα άλλαζε η κατάσταση. Και ένα 5,4 να γινόταν, δεν μιλάμε πια για κύριο σεισμό. Καταλάβατε τι εννοώ? Ναι. Μιλάμε πάλι για την ίδια κατάσταση.
Λέτε λοιπόν ότι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Να σας ρωτήσω κάτι, δεν είναι εύκολη απάντηση, το καταλαβαίνω, αλλά επειδή υπάρχει η ψυχολογία του κόσμου, έχει κουραστεί, βρίσκονται εκτός πάρα πολύ κατοίκοι της περιοχής, υπάρχει εκτίμηση για το πόσο χρόνο θα διαρκέσει η σεισμική δραστηριότητα και πότε θα δοθεί το πράσινο φως στους ανθρώπους αυτούς να επιστρέψουν?
Κοιτάξτε, δεν υπήρξε ποτέ κόκκινο φως για να φύγουν ή πράσινο φως για να φύγουν. Κανένας δεν εκένωσε τις περιοχές. Οι περιοχές, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν θεωρήθηκαν ότι είναι επισφαλής για την ασφάλεια του κόσμου ποτέ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα είχε βγει οδηγία. Δεν ξέρω καμία οδηγία να βγει κατά αυτόν τον τρόπο. Ήταν θέμα λοιπόν αντιμετώπισης του καθενός. Αρχικά υπήρχε μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην κατάσταση, όμως κουράστηκε ο κόσμος από τις συνεχείς δονήσεις.
Είναι αλήθεια.
Βέβαια, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να λέμε από μακριά και εγώ να ξυπνάω κάθε βράδυ από τα SMS που μου στέλνει το σύστημά μας το αυτόματο και να το ζω το σεισμό εκεί επί τόπου, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό να μπαίνεις και να βγαίνεις από το σπίτι 10 φορές το βράδυ. Τη νύχτα. Λοιπόν,
ή να κοιμάσαι στο αυτοκίνητο.
Ή να κοιμάσαι στο αυτοκίνητο κτλ.
Δεν είναι.
Άρα τι θεωρώ? Ότι εγώ είχα πει μάλιστα ότι σε με ρώτησε και στα μέσα αν θα καθόμουν. Βεβαίως εγώ θα καθόμουν. Αλλά δεν μπορώ να το συστήσω σε κάποιον αυτό.
Ούτε να πείτε στον κόσμο που έχει φύγει, ελάτε πίσω.
Ό,τι θέλει, όπως αισθάνεται ο καθένας. Ο κάθε οικογένεια έχει τα δικά της μέτρα και σταθμά. Ναι. Είναι τελείως διαφορετική μια οικογένεια που έχει κάποιον ασθενή, που έχει παιδιά μικρά, που φοβούνται το σεισμό, που δεν έχει το σπίτι ζουν σε ένα ενοικιασμένο σπίτι, δεν ξέρουν την κατάσταση, ή οι άλλοι που ζουν σε καινούριο σπίτι. Είναι τελείως πολυπαραμετρικό το σύστημα για να αποφασίσει κάποιος να έρθει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και εγώ ξέρω κάποιους ανθρώπους, ήταν εκπαιδευτικοί, σηκωθήκαν και φύγανε και σου λέει τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι και όσοι κλείσαν τα σχολεία, πάω στην Αθήνα να δω τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος έφυγε μόνο και μόνο για το σεισμό, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο χώρος ο συγκεκριμένος είναι 25 χιλιόμετρα μακριά από τις κατοικίες της Σαντορίνης και σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο. Δεν είναι αυτή η απόσταση μικρή και να είναι επίφοβη για πολύ μεγάλες βλάβες.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ και μακάρι να μπούμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα. Το θέλουμε
περιμένουμε
όλοι.
Την αραίωση. Περιμένουμε την αραίωση σιγά σιγά και είμαστε οι πρώτοι που θα το πούμε.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καραστάθη, τον Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Πάμε στον Κώστα Νούση, στο κέντρο της πόλης, για να δούμε τα μαθητικά και τα φοιτητικά συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Κώστα, γεια σου.
Καλημέρα, Πάνο. Σε λίγη ώρα από τώρα είναι η προγραμματισμένη συγκέντρωση εδώ στα Προπύλαια για την μαθητική και φοιτητική συγκέντρωση. Ήδη έχει ξεκινήσει να μαζεύεται κόσμος με βασικό σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο». Μαθητές και φοιτητές συγκεντρώνονται σήμερα και ζητούν ασφαλή μέσα μεταφοράς, αλλά και να αποδοθεί δικαιοσύνη στην τραγωδία των Τεμπών. Να πούμε ότι για την διευκόλυνση των μαθητικών κινητοποιήσεων η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11 έως και τις 2. Ζητούν και εκείνοι να αποδοθεί δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το μετρό κυρίως, με εντολή της ελληνικής αστυνομίας, οι σταθμοί στο Σύνταγμα και στο Πανεπιστήμιο από τις 11 η ώρα έχουν κλείσει, δεν κάνουν στάσεις στους συγκεκριμένους σταθμούς, απλώς διέρχονται, ενώ σε λίγο θα υπάρξουν και ρυθμίσεις κυκλοφοριακές στους δρόμους που θα γίνει η πορεία, ακολουθώντας εδώ από τα Προπύλαια προς το Σύνταγμα, Θάνο.
Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να μας ξαναπείς τα σημεία συγκέντρωσης των μαθητών και των φοιτητών?
Τα Προπύλαια είναι, εδώ στην Αθήνα είναι στα Προπύλαια το σημείο συγκέντρωση. Υπάρχουν συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα βέβαια από μαθητές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε ό,τι αφορά την πρωτεύουσα το σημείο συγκέντρωση είναι για τις 12 η ώρα στα Προπύλαια.
Θα υπάρξει μια κατεύθυνση στην πορεία ή θα το...
Η πορεία θα πάει, ακόμη συντονίζονται, θα πάει προς το Σύνταγμα. Σε πρώτη φάση δεν έχουμε εικόνα αν θα ακολουθήσει προς άλλη κατεύθυνση. Περιμένουν και ο συντονισμός να δούνε προς τα πού θα κατευθυνθούν, ώστε αργότερα να υπάρχουν και οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Λοιπόν, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη στις 12 σε 5 λεπτά από τώρα. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Θα επανέλθουμε σε σένα αν χρειαστεί και αν το ρεπορτάζ το απαιτήσει, που σίγουρα θα το απαιτήσει, για να μάθουμε την εξέλιξη της πορείας. Ο Κώστας Νούσης ήταν κοντά μας από το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Πριν ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα στο Earth News, το update. Έχουμε πολλά να σας πούμε εκεί, και με άξονα το σεισμό και με αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ για την Γάζα. Νομίζω ότι και για τους δασμούς, πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα από όλη αυτή την ιστορία και τον εμπορικό πόλεμο που φαίνεται να έχει ξεσπάσει. Θα τα πούμε όλα αυτά γύρω στις 4 και κάτι στο update στο Earth News, και για την ώρα από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Είναι τώρα ανοιχτός. Φως και βγαίνω για να ζήσω όσα ήθελα αλλιώς. Τώρα έχω όλα τα χρώματα δικά μου και τραγούδια να σου πω με την καρδιά μου. Τώρα θέλω όταν σε παίρνω αγκαλιά, ανεβαίνεις ως τα σύννεφα ψηλά. Κι αν πρέπει να έρθω εκεί πάνω να σε ψάξω, φως και βγαίνω, κρύψου να σε πιάσω. Και βγαίνω από τον ύπνο και από όνειρα μισά. Φως και βγαίνω και το νιώθω πως θα πάνε όλα καλά. Τώρα έχω όλα τα χρώματα δικά μου και τραγούδια να σου πω με την καρδιά μου. Τώρα θέλω όταν σε παίρνω αγκαλιά, ανεβαίνεις ως τα σύννεφα ψηλά. Κι αν πρέπει να έρθω εκεί πάνω να σε ψάξω, φως και βγαίνω, κρύψου να σε πιάσω. Τραγούδια να σου πω με την καρδιά μου. Τώρα θέλω όταν σε παίρνω αγκαλιά, ανεβαίνεις ως τα σύννεφα ψηλά. Και πρέπει να έρθω εκεί πάνω να σε ψάξω, φως και βγαίνω, κρύψου να σε πιάσω. Για να ζήσω όσα είχα φανταστεί. Φως και βγαίνω, ξεκινάει επιτέλους η γιορτή.